habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen isniina bisha August waa koo sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir baan bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo Axmed Cali Sheekh iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah dagaallo laba maleeshiyo beeleed ku dhex maraya deegaan 45 kilomitir galbeedka ka xiga degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud.
su-aashaas ah waqtiga doorashada waa geedi socod, maalin ay bilaabanayso iyo maalin ay ku dhammaanayso, infact xataa maama jiro, laakiin waxaanu soo diyaarinay qorshe hawleed sheegayo howl kasta inta waqti oo lagu qaban karo iyo waqtiga ay hawshaasi dhacayso. waxaana la wadaagi doonaa nolosha hoggaanka qaranka.
codkaasi aad maqlaysaan waa guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee Soomaaliya oo ka hadlaya qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliya oo maalin ama taariikh go'aan aan loo qaban karin iyo in kale.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF oo kaashanaysa khubaro Soomaaliyeed oo warbixin ka soo saartay xaaladda carruurta Soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaybtii kuwaad ee warbixin aanu kaga hadlayno saameynta ay amniga iyo hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya ku yeelan karaan haddii doorashooyinka Soomaaliya lagu guuldareysto in ay qabsoomaan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maamulka galmudug ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaallo maalmahan deegaano 45 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ku dhex mareeyey laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda. maamulka ayaa ka digay halista dagaalada ka dhalan kara ee dhinaca bini'aadanimada iyo wada noolaashiyaha bulshada walaalaha ah. dagaalkii ugu dambeeyey oo maanta ka dhacay deegaankaasi waxaa ku dhintay 7 qof, 18 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha degmada Ceelbuur Korneel Nuur Xasan Guutaale. Korneel Guutaale ayaa ku eedeeyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab in ay ka dambeeyeen dagaaladan oo dadka deegaanka ay iska horkeenayaan.
diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo ruushka uu leeyahay ayaa maanta lagu soo riday waqooyiga galbeed ee dalka Siriya iyadoo ay ku dhinteen dhammaan 5 qof ee saarnaa. wasaaradda gashaniga ruushka ayaa sheegtay in diyaaradan uu gantaal haleelay iyadoo ka soo laabatay magaalada Aleppo oo ay geysay gargaar bini'aadanimo, sida ay sheegtay. afhayeen u hadlay aqalka Kremlinka dalka Ruushkana Dmitri Peskov waxa uu suxufiyiinta ugu sheegay magaalada Moscow in dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen. dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray 2 sarkaal iyo 3 qof oo shaqaalaha diyaaradda ahaa. ciidamada Ruushka ayaa dalka Siriya ka fulinayay duqeymo ay ku taageerayaan madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii tagay.
murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in isaga iyo Donald Trump ay rumaysan yihiin in askarigii muslimka Maraykanka ahaa ee sanadkii 2004 ku dhintay Ciraaq uu yahay askari geesi ah. Pence ayaa intaasi ku daray in askarigaasi iyo qoyskiisaba loo baahan yahay in qof walba oo Maraykan ah uu qadariyo. hadalkan uu xalay sheegay ayaa daba socda dhaleecayn xoog badan oo Donald Trump uu u jeediyey labada waalid ee askariga dhintay. labada waalid ayaa ka hadlay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ah. askariga oo lagu magacaabi jiray Humayun Khan ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay dalka Ciraaq 2004. Mike Pence ayaa markii Humayun Khan intaasi uu ka yiri kadib si degdeg ah ugu gudbay in Obama iyo Hillary Clinton uu ku dhaleeceeyo waxa ugu yeeray go'aamada musiibada ah ee ururka ISIS uu ku jibaaxay dhulka bariga dhexe ee markii hore xasiloona.
ciidamada dalka Turkiga ayaa maanta xiray 11 askari oo la tuhunsan yahay inay weerareen hoteel uu ku sugnaa madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan habeenkii uu dhacay afgembigii dhicisubay ee dalkaasi. askartan ayaa lagu xiray meel ku dhow magaalada xeebta ee Marmaris, waxaana ay tani daba socotay 7 xarigyo lala beegsanayay askar lagu eedeeyey inay weerareen madaxweyne Erdogan. madaxweynaha ayaa wax u fasax ku qaadanaya magaalada Marmaris 15 Juulaay markii iskudaygii afgembi uu dalkaasi ka dhacay. waxaana uu sheegay in hoteelka uu ka tagay ka hor inta aysan askarta soo weerarin. Xariga maanta ayaa kii ugu dambeeyey oo lala ka dhanaa dadka lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weerarka. In ka badan 50,000 oo qof ayaa dalka Turkiga lagu xiray tan iyo markii uu fashilmay iskudaygii afgembiga dalkaasi, waxaana dadkan gebigood lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen afgembiga. Warkii dunida hayeeno intaasi kaga gudbinaa dhegeystayaal waxaad ka dhegeysanayseen laanta af Soomaaliga ee VOA ee magaalada Washington. Maamulka galmudug ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalo maalmahan deegaano 45 kilometer dhinaca galbeed ka xiga degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ku dhexmarayay laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda. Maamulka ayaa ka digay halista dagaaladan ka dhalan karta ee dhinaca bini'aadamnimada iyo wada noolaanshaha bulshada walaalaha ah. Dagaalkii ugu dambeeyey oo maanta dhacay ayaa waxaa ku dhintay 7 qofood ayadoo 18 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyeena Cabdiwaxid Macalin Ishaaq ayaa dagaalkan ugu dambeeyey ka wareysay gudoomiyaha degmada Ceelboor, Colonel Nuur Xasan Guutaale.
Walaahi adeer waa maatantahay. Waxa weeye adeer dagaalada meesha ka dhacay waxay ahaayeen waxa weeye isbaabicintii Soomaalida weeye oo wax haba yaraatee ka dhaxeeya oo dhibaata cadaawada oo aana ah oo deegaan iyo dhul leesku qabsaday iyo ceelbiyood leesku heestaa midnana cadeer ma jirto. Haddaa dee faragelimo oo maaragtay kooxaha cadowgu ay ka shaqaynayaan ayaa meesha ku jira oo dadkaas maaragtay kolleyda jeysaskaas waxba maaragtay dad deegaanka ayaana ku raad yeelan doona insha allah.
Dagaalkii ugu dambeeyey marka maanta dhacay wararku waxay tilmaamayaan khasaare xoog leh inuu ka dhashay dagaalada horey way uga dhaceen deegaanka, bal deegaanada lagu dagaalamay nooca ay yihiin iyo khasaaraha inta aad ka warqatid gudoomiye.
Hadda deegaanka lagu dagaalamay hal meel weeye, hal meel oo galbeedka Ceelbuur weeye, nigelya u dhexaysa Gurceel iyo Ceelbuur oo ka wada tirsan, Ceelbuur ka wada tirsan. Dadka deegaanka adiga oo labada deelood oo deegaankaas digta oo ayaana maaragtay dagaaladu ayay dhex mareen qaybo kamida. Waxaa la oran karaa runtii waxaa la oran karaa dadka keliya ee Soomaaliya weysad u dhowran tahay bay ahaayeen oo contactadood ee anigu aan jiro iyo inkastii horeysayba adeer aan weli dagaalii ka dhicin oo aan laba wiilo meel isku jisay midna aan garteed laysugu imaanin wixii halaag Soomaaliya ka dhacaayay hase ahaatee cadowgii iyo shaydaanku maanta ka qaali buuxo. Adeer khasaaruhu ilaa maaratay maanta hadda wuxuu gaarayaa ilaa tiradaa waxaa la ii sheegay oo maaragtay labada dhinac ah dhimashaduna ilaa maaragtay waxay gaaraysaa 7 sida hadda wararku ay sheegayaan. Wixii ka dhintay sifatira oo maaragtay ilaa caawa maqlay soo baxara waa nocyadana insha allah ogaan doonaa. Laakiin hadda khasaaraha intaas way sheegayaan ka horna waxbaa jiray oo maalintii daraasa khasaaro kale oo inta kaaga dhowaa jiray.
Meel 18 dhaawac ah iyo 7 dhimasho ah ay ka dhasheen waa dagaal aada u xooggan, ilaa iyo hadda maxaa ka qabateen?
Wallaahi adeer waxqabadka iyagu wuxuu wax ka kooban yahay waad garanaysaa, iyo haddii martaba faraha ka baxdo waxqabadku wuuse kooban yahay. Laakiin waa la kugu dajinaa gudoomiyihii waaxdaas ee dagaalku ka socdo iyo in kooban oo maamulka ka midana hadda way ku sugan yihiin goorta dagaalka ayay ku sugan yihiin oo maaragtay dadaal bay ku jiraan. Akhyaar maaragtay kale oo maaragtay deegaanka dhanka Gurceel u baxay maaragtay iyaduna dadaal bay ku jiraan oo maaragtay kasoo gurmaday oo maxaajiraha ayaa ka gaadho. Annaguna waa tegaynaa haddii Allah cidmo, aniga iyo akhyaar kale iyo madax iyo xildhibaano iyo maamulka galmudug kamidana haddii Allah cidmo adeer maalinta berito waanu tegi doonaa insha allah. Kaalintii maaragtay nagaga abaaran iyo intii ilaahay ayaana maaragtay talabadaas aanu qaadi doonaa.
Gudoomiye, haddaad hoos u ogaateen dagaalkan muxuu ku salaysan yahay ama aada la xidhiirinaysaan?
Adeer isku dirid weeye oo xagga maaragtay qolyaha maaragtay diimaha maaragtay qolyo kamida weeye oo diimaha sheegto oo diinta islaamka beeniyey kooxda cadowga ayaana maaragtay ka dambeysa waan ognahay. Dadka ay kusoo dugaaleenna waan ognahay iyo maaragtay insha allahu tacaala mana u dulqaadan doono deegaankaasna maaragtay dhibaatadii gaartay dad baanu kula xisaabtami doonaa, kayskaasna waanu soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala.
Hadda xaaladu waa sidee?
Adeer xaaladu weli maaragtay hadda dadaalada oo maamulka iyo cadayaasha wixii ka sugan halkaas ayaa maaragtay hadda dadaal ku jira ruuxaantii labada qurubeed ee dagaalamaya ee ragga kale hoggaaminayana waa laa way iga maxaynayaan xabadda badixin oo aan ka soo gaaro meesha aan ilaha ka imaado inay taasu qaadka sameynayaan bay iga aqbaleen labada dhinacba marka insha allah waxaan rajaynayaa ku guuleysa doorasho dambe waxaan rajaynayaa inaan hadii ogolaato inaan baaq u jeediyo ugana mahad celiyisii gurmadka igala soo xiqatay oo islaab inta kalena aan codsado inay maaratay si daqsiir nagala soo qayb galaan.
Kaasi waxau ahaa gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale oo u waramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. 18-kii June ee lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu magacaabay guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya. Guddigan ayaa hawshiisu ay tahay fulinta farsamada doorashada, waxaana dhowaan ay madaxda madasha qaran u gudbin doonaan waqtiyada ay ku dhammaystiri karaan howlaha doorashada ayna ku qabsoomi karaan. Doorashooyinkan labada aqal ayaa la filayaa inay qabsoomaan bishan Agoosto ee hadda bilaabatay. tan madaxweynaha waxaa bisha soo socotay September ayaa iyadna la filayaa, laakiin ma muuqdo diyaargarowgii suuragelin lahaa in doorashooyinkan aanay kadib dhicin August iyo September. Shir jaraa'idu haddaba uu qabtay ku qabtay magaalada Muqdisho guddoomiyaha guddiga doorashada dadban Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhegey waxa uu u waramay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
guddiga mabaadiidiisa waxaa ka mid ah inay ilaaliyaan dhammaan xuquuqda siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee u tartamaya doorashooyinka. waxaa ka mid a oo kale mabaadiid uu ku shaqaynayo inuu dhexdhexaad ka noqdo qeybaha isku haya siyaasadda, in ay ku shaqeeyaan cadcadaan, dimuqraadiyad, isla xisaabtan iyo hufnaan. wuxuuna isaga ayaana degsaday guddiga mabaadiidaas. dadka Soomaaliyeed tuhunka iyo wax ka sheegidda hadda kuma ekaan doonaan, way soo jireen, way jiri doonaan, laakiin waxaa muhiim ah shaqada marka la bilaabo sida ay guddigaani mabaadiid ay dhigteen u dhowraan uguna dhaqmaan.
waxaa la ballaariyay awooddooda dhaqameedka oo ilaa iyo 2011 ruuxba dib loogu celiyay, laakiin weli waxaad moodaa hoteelada iyo warkaan haynay in odayaasha ay go-aanka gacantooda ku jira ayagii lala shirayeen lacagan ay suuqa yaalaan 5,000 ilaa 10,000 ee lacagtaa maraysa labada aqal. guddigu muxuu taaka leeyahay soo corruption cadoo ballaankeen lama
su-aashaas si fiican uma garan.
waxaa dhowaan la ballaariyay awoodda dadka wax soo xulaya si halkooda looga gudbaayay, laakiin weli waxaad moodaa in ugaasyada go-aanada ay gacantooda ku jirta ayagana dadku ay fayl ugu jiraan dadka xildoonka ah. 2011 dib loogu laabtay aheed maxaa weli ugaasa ugu siinaya?
arrintaas anigu sidaas tahay ma qabo. waxaa laga yaabaa faham yari oo dadka Soomaaliyeed ka haysato hanaanka doorashada inay taas sabab u tahay. codka bixintiisa iyo cidda wax dooranaysa oo wakiilka ah dadweynaha oo hadhow doorashada iskale xaqeeda waa 2011 ee ergada ah oo laga soo xulayo qabiil walba oo kursi leh. madax dhaqameedka 1530 oday ah arrinkooda wuxuu ku eg yahay in ay la tashadaan madax dhaqameedyada hoose ee qabaailka hoose ee iyagu madaxda u yihiin inay la tashadaan, kadibna ay soo xulaan 2011 iyagoo ilaalinaya in 16 ka mid ah ay haween noqoto, 10 ka mid ah dhalinyaro noqoto, inta kalena dad isku daran ay noqdaan. sidaas darteed dadka aqoon darri ayaa dhici karta in ay maaragtay u qaataan in awoodda doorashada uu leeyahay madax dhaqameed. anigu dee guddiga doorashooyinka wuxuu mashquul ku yahay dejinta hanaan doorasho, inta odayaasha u tegay iyo dadka tartamaya waxaan naga reeban inaan si gaar ah aan ula dhaqanno qof tartamaysa iyo qof xil raadinayso si official oo rasmi ah oo ula kulmi karnaa madaxda joogta hadda kuwa raba inay tartamaan. laakiin code of ethics-ka hanaanka noo qoran ee dhaqanka anshax ahaan nooma ogola inaan dadkaas aragno, marka way nagu adag tahay inaan ka warhayno in lacag ay qaataan in kale, sababtoo ah waxaa naga reebanba in aan cid doorasho rarto ama hant siyaasadeed ku jiro inaan si gaara ula shuurno, ula qadayno, maaragtay meel ula marno. waxyaabahaas waxaan aada u ilaalinaynaa inaysan guddiga iyo xubnihiisu ay ilaalin doonaan, anshax ayaana ka yaal.
ururada siyaasiinta maadaama weli axsaab uusan dadka sharci ka ahayn, waxaa jirta su-aal la isweydiinayo 10-ka September kadib maxaa dhici doona? sharciyaqaanna waa tay adiga, dastuurka dalkuna dabcan xilligaas uu ku ekaa madaxa hadda jirta gaar ahaan madaxweyne 12 September kadib maxaa dhici doona? Hadaa su-aasha ku weydii.
Waa mahadsan tahay arrinta aad maanta waraysi iga qaadaysay. Waxaan ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka, waxaan u xilsaaranahay in aan ka shaqeeyo inay doorasho dalka ka dhacdo. Arrimaha ku saabsan muranka siyaasadda iyo khalalaasaha dhalan karo go-aankooda waxaa iska leh hay-adaha dastuuriga ah ee siyaasadda, ayaga ayaana go-aan ka gaarayo. Marka arrin guddiga u taalana ma aha, shaqsiyan xilligan uguma habboona inaan wax ra'yi oo shaqsiya diyo mar haddaan hoganahay xilka gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka.
Maxaad ugu baaqi lahayd siyaasiyiinta iyo dadka ku loolamay siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan 12 September, maadaama waqtiga idlaanayo, adoo sharci ahaana ka fiirin lahaas?
Dadka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmi lahaa dhammaantood waxaa waajib ku ah in ay xaqiijiyaan in hay-ado dastuuri ah oo bedela kuwa hadda jira inay ku yimaadaan si nabadgelyo ah oo doorasho ah, dhammaantoodna inay ka shaqeeyaan in arrintaas doorka ay ku leedahay qeyb walba oo ka mid ah bulshada inay ka qaadato, oo si Ilaahay dartii ah looga shaqeeyo Soomaaliya inay hesho dowlad xasiloon oo si nabadgelyo ah ku timaado, si nabadgelyo ahna noo gaarsiiso 2000.
Gudoomiyaha guddiga doorashada dadban Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Cumar dhigay oo u waramaya wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Kad ka dhigaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Haddaba haddii ay doorashooyinkan dhici waayaan, maxay uga dhigan tahay ammaanka guud ee dalka Soomaaliya? Dib u dhac intee leega ayay ku keeni kartaa dhismaha dowladnimo iyo dadaalka loogu jiro soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta guud ahaan waddanka Soomaaliya? Waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah laba warbixinood oo su-aalaha ka jawaabaya oo uu magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyey wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Bisha Ogost ee sanadka 2016, Soomaaliya waxaa ka qabsoomaya doorasho sida qorshuhu yahay. Waxaa la dooranayaa xubnaha aqallada hoose iyo sare iyo weliba madaxweyne. Waxaa doorashadani ay ku soo aadaysaa iyadoo inta badan gobollada dalka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM, laakiin aan la dhayirsan karin khatarta amni ee dalka ka jirta. Ururka Al-Shabaab ayaa inkastoo dagaalada foolka-foolka ah looga adkaaday, weli waxay awood u leeyihiin inay geystaan qaraxyo, weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, kuwa oo qalqal gelin kara amniga doorashooyinka loo madlan yahay. Waxaase dad badan ay isweydiinayaan sida uu xaalku noqon doono haddii doorashooyinka soo socda lagu guuldarreysto inay qabsoomaan. Haddaba ku soo dhawaada qaybta koowaad, laba warbixin oo aan kaga hadli doono doorka amniga uu ku yeelan karo guuldarro ku timaada doorashooyinka. Kornel Saalax Moomin Muuse waxa uu ka mid ahaa saraakiishii dowladdii milatariga, waxa uu ka warramayaa khataraha soo muuqan kara haddii doorashooyinka ay dhici waayaan.
Kooxaha mucaaradka ee hadda dagaalamay ayaa fursad waxay helayaan xilliga kala guurka inay ka faa'iidaystaan, oo meelaha hadda gacanta lagu haayo ay suuragal tahay inay gacanta dib ugu sii baxdo. Xilliga kala guurkii mar walba waa dhacdaa dhibaatada. Dowladaha dhisan oo heer qaran oo aad iyo aad awoodu u lahaa xilliga kala guurka khalkhal uu ku yimaadaa, maadaama innaga dhinaca ciidamada iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba maanta aan aad muxuu ahay aan xoog u lahayn aynu nahay, oo aan ku tiirsannahay baasha caalamka iyo IGAD aan ku tiirsannahay. Xilligan kala guurka ah waxaa nagu imaan kara dhibaato culus oo kala daadsanaan badan inay timaado, kadibna kooxaha mucaaradka ahay ay xoogaystaan, way awood yeeshaan oo fursadaas ay ka faa'iidaystaan, oo meelo badan oo hadda gacanteena ku jirta ay dib ugu baxdo.
Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga CRD, waxa uu ku tilmaamay doorashada inay u tahay waddamada colaaduhu ay ka dhaceen dhabaha keliya ee nidaam la'aanta ay uga bixi karaan.
Sanadkii 2012, qodobo badan ayaa lagu heshiiyey. Saddex qodobba sal u ahaa. Saddexda qodob, mid kamida wuxuu ahaa doorasho, midna wuxuu ahaa dib in loo dhiso waxa la yiraahdo maamul goboleedyada dalka oo waddanka federaal laga dhigo, iyo dastuurkii dalka oo la gabagabeeyo. Waxaa moodaa dhammaantood wax ka qabsoomay oo badan ma jiraan. Intaan ka ahayn waddanka federaal inuu noqdo iyadana hadda kaamil ma aha oo qabyo waaye. Qodobka ugu muhiimsanaa ee xaqiiqda ummadda Soomaaliyeed loo ballan qaaday waxa ay doorashada inay dhacdo. doorashadaasna waxay dadku rajo ka qabeen inay gudaha wadanka dhici doonto waliba la yiraahdo qof kasta oo Soomaali codkiisa baxsho si kalsooni u abuuranto isla markaasna Soomaali uga baxdo siyaasadan qabiilka ee siyaasad deganaansho u baxdo ummada Soomaaliyeena xilligan diyaar ku yihiin tiimaysan dhicin hadii marka la gaaro 2016 doorashadii wixii lagu heshiiyey ummada Soomaali loo sheegay aysan dhicin waxaan shaki ku jirin inay iman doonto colaad waxaan shaki ku jirin inay keenin doonto kalsooni darro waxaana macquul ah meelo badan oo amaan ah in aan darro ka iman doonto dawladda Soomaaliya waxa laga doonayaa in la abuuro jawi ummada Soomaaliya loogu sharxo xaaladda meesha ay marayso amni xumadana wadamada dagaalka sokeeyo uu ku dhacay oo intooda faraha badan leh wadamada caalamka ay ka dhacay ama ka soo kabsanaayo doorashadu waxay u tahay jidkii uga bixi lahaayeen cadaalad darrada jidkii ay ku suurageliyeen inay helaan dad wakiilka ah waa wixii lagu heshiiyey dagaalkaasan dib loogu noqon waayo intanka waa doorasho aad baa la yiri hadii balanta laga baxo ummada Soomaaliya looga baxo colaad iyo jawi ka duwan ayay abuuri doontaa jawiyada hadda jiro
Aqil Muumin Cabdiraxmaan Fiido waxa uu aaminsan yahay in go'aanka doorasho dalka ka dhacda Soomaalida aan waxba laga weydiinin oo ay u taalo beesha caalamka
dalkaani waxaa heykalka dawladeed dhisani waa qabaa'il wax isku darsaday kuwa maamul goboleed iyo u go'ay iyo kuwa aan ugu imba Soomaaliyeena waa istaqaanaa si isu xalido waa taqaanaa si u xaajooto waa taqaanaa si u dhaqanto waa taqaanaa dawladna waa loo baahanyahay haddii waddankii cadaalad ba laga heli waayey cadaalad darro qayxan u ay taalo qabaa'ilku inuu isu xaliyo uu raado cadaalad darro markaan isku xalin anagu aan isxalin xaq bay ku tahay meelaha aan dawladdu joogin meelaha dawladdu joogto meelaha dawladdu joogina badan waxaad samoodaa haddii doorasho dhici weyso dalkan adduunyadii markii hore soo dhisan inay burburida ku tala gashay ayaa haddana inay doorasho ka dhacdo iyo inayna ka dhicin labadaba iyada awood iska leh barkii waxa Soomaali wax gacan ugu jira balaa dalkeeda mar hore uu gacanta ka baxay
haddaba cashiro noocay bay dunidu ka baratay khilaafkii ka dhashay doorashooyinkii 2007 ka dhacay dalka Kenya waa kan mar kale Jibriil Ibrahim Cabdulle madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wadatashiga CRD
doorashadii dhacday sanadkii 2007 ee ka dhacday dalka Kenya madaxweyne Mwai Kibaki lagu doortay waxaa daba socday ama daba raacay colaad keentay in kumanaan ku dhimato ilaa haddana caalamka xalinteeda ku mashquulsan yahay dagaal doorashadii hadda ka dhacday ugu dambeysay Burundi sanadkii hore ka dhacday sanadii bar 2 sano ka hor ka dhacday iyadana sidoo kale colaad ayay horseeday marka mararka qaar doorashadu waxay abuuri kartaa nabad joogto ah iyo mataqaana waxa la political stability amba deganaansho siyaasadeed ee joogto ah mararka qaarna waxay abuuri kartaa inay bilaawdo amba ay bilaawdo burbur isku yimaada dowladnimada amba dhibaato ka timaada arinta Soomaaliya hadda ka dhawaajisay waxay salka ku haysaa hadii doorashada ma doonto shuruudaha iqaabka doorashada u dhacaysa ayaan cadaanin in hadii mas'uuliyiinta qaranka anigu hadda waxaan sameynay doorasho ma waa xulasho oo doorashadii buuxda ma dhici doonto waa lagu guul dareystay ama dawladda hadda jirta ku guul dareysatay waxaan leeyahay dawladda hadda jirta doorashada dhinaca doonta 2016 la qorsheynayo waa doorasho xulasho ah xulashadaas ayaa waxaa la rabaa si la hubo in loo maamulo amba lagu heshiiyo hadii ay taa dhici weyso oo doorashada u dhacda qaab ka duwan qaabka lagu heshiinayay waxaa macquul ah inay bilaawdo arrimo keeni kara colaadii sokeeyana dib inay u noqoto isla markaasna shacabka Soomaali u horseedo inay jid cusub oo ka duwan kii hore ay gasho haddaan la maareyn amba si fiican loo maareyn
waxaan intaa ku hakinayaa qaybta koowaad laba warbixin oo aan kaga hadleyno saameynta dhinaca amniga haddii lagu guuldareysto doorashooyin dalka ka qabsooma marka uu idlaado waqtiga hay'adaha dastuuriga qaybta labaad ee barnaamijkan waxaa dhageysan doontaan maalinta berita ah haddii uu Alla weyna saamaxo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wax waa Xuseen Xasan dhaqane wariyaha v o eda magaalada Beledweyne oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey waxaad ka dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga ee v o eda
Hay'adda UNICEF ayaa maanta soo bandhigtay warbixin dheer oo ku saabsan xog laga ururiyay xaaladda caruurta Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin. Munaasabad lagu soo bandhigayay ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Wariyaheena Jacfar Kuukay ayaa warbixintan ka wareystay Dr. Maryan Qasin oo warbixintan wax ka diyaarisay horena wasiir u soo noqotay haddana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya la taliya uga ah dhinaca adeega bulshada
waxa la soo ururiyay xogahaas ayadoo laga duulayo shan qayb caafimaadka waxbarashada nafaqeynta biyaha nadiif inay ilmaha helaan ilmaha oo xuquuqooda la dhowro adoo ilaa shan area wuxuu cadeynaya wadciga hadda ay ku sugan yihiin carruurta Soomaaliyeed wuxuu kaloo cadeynaya waxyaabaha aad loogu baahan yahay iyo meelaha qatarta zaaidka ay ka jirto iyo carruurta aad u dhiban marka arrintani waxay wax ka taraysaa marka deeq bixiyayaasha ama dowladda Soomaaliyeed markay u qorsheynayaan ama wax u qoondeynayaan waxay tus waxay siinaysaa sawir ay ka anbaqaadi karaan
way waxbarashada baan ku bilowno dabcan aad baad ugu ololeysaa dhinaca waxbarashada caruurta heerkee baa lagu qiyaasay hadda waxbarashada caruurta Soomaaliyeed guud ahaan
waxbarashada caruurta Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa marka loo barbardhigo adduunka mar waxaa loo barbardhigo adduunka intiisa kale mar waxaa loo barbardhigo qaaradda Afrika marka meelo badan loo barbardhigo aad bay u hooseysaa mid waa mido diiwaangelinta dugsiyada hoose oo caruurta da'da dugsiyada hoose lagu bilaabi lahaa aad bay u hooseysaa tayada waxbarashadana ma sarreyso baadiyaha dadka ku nool miyigana kaba sii daran saakuwii magaalada yaananba wax wada fiican haysanin dadka xeryaha barakacyaasha ku nool oo kale aad bay u dhiban yihiin ma helaan waxbarasho marka picture-ka kuu soo baxay sawirka guud waxaad ka cabiranaysaa Soomaaliya heerka laga rabay ma joogto
maxaa sabab u ah marka
marka aan Soomaaliya dhan aan fiirino waxaad arkaysaa Soomaaliya waxay ka soo kabsanaysaa dagaal soo jiitamay iyo burbur soo jiitamay marka burburkaas wuxuu ku dhacay iskuulaadkii wax lagu dhigan lahaa waxaa burburay manaahijtii iyo macallinkii dad wax bari lahaa xitaa macallimiintii wax dhintay wax tagay wax gaboobay ilaa 25 sano wixii burburay ilaa wax soo saarkii hoos buu aad ugu dhacay waad qiyaasi kartaa taas waxaa ku dheer dhaqaale xoogan oo waxbarashada la geliyo dowladda uma haynin waxa lagu tiirsan yahay waa waxa deeq bixiyayaasha laga helo iyo UNICEF oo u ololeysa xuquuqda caruurta iyo waxbarashada waxay deeq bixiyaha ka soo qaada oo NGO u dhiibto waxaasa wax lagu wadwaday waxaasna ma noqon karto wax lagu dabooli kara waddanka baahida waxbarasho ee ka jirta
haddii aan dhinaca caafimaadka u soo weecano waxaad ka dhawaajisay in warbixintan ama xaaladan la soo bandhigay ee caafimaadka caruurtana taabanaysay heerkee buu marayaa isna caafimaadka caruurta Soomaaliyeed
caafimaadka caruurta Soomaaliyeed marka mar loo barbardhigo adduunka iyo mar la isu barbardhigo Soomaaliya dhowr sano ka hor haddaan fiirino dhowr sano ka hor waxaad isdhihi way ka soo yararaysay laakiin weli aad u hooseysaa oo marka loo barbardhigo adduunka waxaad arkaysay markii warbixinta aan jeedinayay dowlada yar oo Afrika oo tacbaana sida Sierra Leone iyo Chad iyo umbaa naga hooseeya laakiin maraa jirta anaga aan u hooseyn jirnay soo hadda uma hooseyno laakiin weli meel kore ma aanan gaarin laakiin kuwaasan ka soo yara kormarnay marka wax badan baa noo dhiman inaan qabanno
way caruurta la askareeyo iyaga maxaa laga sheegay waqtii hore ee muddooyinkanba aad loo hadal hayay in Soomaaliya gudaheeda askareen caruur ay ka jirtay dhinacyada iska soo horjeeda arintaas wax isbeddel ma ku yimid
arintaas waa aad baa looga shaqeynayay hay'ada badan la ka shaqeynayay hay'adahan UN-ka dowladda Soomaaliya ee ururada u dooda xuquuqda caruurta macnaha waa arin aad looga shaqeynayay laakiin waxaan u baahanahay inaan helno statistics oo dhab ah waxaa la sheegaa ilaa 5,000 oo caruur in la askariyay dowladdu waxay dejisay siyaasado oo looga hortagay arintaas marka waa laga hortagayaa laakiin weli statistika dhab ah waa inaan helnaa iyo xog dhab ah oo rasmi ah oo ku saleysan arintaas
waxaa la sheegaa in cudurro shuban biyoodku ugu horeeyo in caruurta Soomaaliyeed uu haleelo, waxaana sabab u ah biyaha aan nadiifta ahayn oo badanaa caruurtu ay isticmaalaan ama la siiyo. Arrimaha sidii ay ku heli lahaayeen caruurta Soomaaliyeed biyo nadiif ah iyo waxyaabaha ka hortaagan inay biyo nadiif helaan.
Biyaha dowladda baa gacanta ku haysay oo biyo nadiif ah Soomaaliya laga cabbi jiray, sistemkii isaga ahaa wuu burburay. Hadda waxay la cabaayeen waa ceelal oo xataa aan aad u sii fogeyn, waa waad arkaysay bakteeriyadii iyo wixii xataa qalabkii looga baari lahaa ma jiro. Dadka waxay arkaan biyaba hadday arkaan way cabaayaan, haddii kale biyaba ma hayaan. Marka taas waxay u baahan tahay in dhisma hi dowladda iyo hay-adaha iska kaashtaan, laakiin way socotaa arrin.
Doctor Somarian Qasin oo magaalada Muqdisho ugu waramaysay wariyaha V O A da Jacfar ku halkaad ka dhigsanaysaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
V O A.
dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A da, waxaana idinkala soo hadlaynaa magaalada Washington. waxaa inoo soo socdaa barnaamijkii qurbe iyo doodii gaabneed, balse marka aynu mar kale dib idinkugu dulmarno qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona.
maamulka galmudug ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalo maalmahan ka dhacay deegaano u dhow galbeedka ceelbuur ee gobolka galguduud. maamulka ayaa ka digay halista dagaalada ka dhalan karta ee dhinaca bini aadanimada iyo wada noolaashiyaha bulshada walaalaha ah. dagaalkii ugu dambeeyey oo maanta ka dhacay deegaankaasi waxaa ku dhintay 7 qof, 18 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu V O Eda u sheegay gudoomiyaha degmada ceelbuur Corneil Nuur Xasan Guutaale.
diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo Ruushka uu leeyahay ayaa maanta lagu soo riday waqooyiga galbeed ee dalka Siriya, iyadoo ay ku dhinteen dhammaan 5 qof ee saarnaa. wasaaradda gashaniga Ruushka ayaa sheegtay in diyaaraddan uu gantaal haleelay iyadoo oo kasoo laabatay magaalada Aleppo oo ay geysay gargaar bini aadanimo. afhayeenada aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa suxufiyiinta ugu sheegay magaalada Moscow in dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen.
murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in isaga iyo Donald Trump ay rumaysan yihiin in askariga muslimka Maraykanka ahaa ee sanadkii 2004 ku dhintay Ciraaq uu yahay askari geesi ah. Pence ayaa intaasi ku daray in askarigaasi iyo qoyskiisaba loo baahan yahay in qof walba oo Maraykanaya uu qadariyo. hadalkan oo xalay sheegay ayaa daba socday dhaleecayn xoog badan oo Donald Trump uu u jeediyey labada waalid ee askariga dhintay. labada waalid ayaa ka hadlay shirweynihii xisbiga Demokraatiga. askarigani oo lagu magacaabi jiray Humayun Khan ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ahaa oo ka dhacay dalka Ciraaq 2004. aabaha askariga dhintay Khizr Khan ayaa axaddii shalay Donald Trump waxa uu ku sheegay sida uu hadalka u dhigay qof aan ku habboonayn hogaaminta dalkan quruxda badan.
ciidamada dalka Turkiga ayaa maanta xiray 11 askari oo la tuunsan yahay in ay weerareen hoteel uu ku sugnaa madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan habeenkii uu dhacay afgembigii dhicisoobay waddankaasi. askartan ayaa lagu xiray meel ku dhow magaalada xeebta ee Marmaris, waxaana ay tani daba socotay 7 xarigyo lala beegsanayeen askar lagu eedeeyey inay weerareen madaxweyne Erdogan. madaxweynaha ayaa waxa uu fasax ku qaadanayay magaalada Marmaris 15 July markii isku daygii afgembi ee dalkaasi uu dhacay, waxaana uu sheegay in hoteelkii uu deganaa lasoo weeraray wax yar un kadib markii walkaasi ka tegay.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneyd. waa tan Yasmin Seynab Abukar oo inoo soo diyaarsay islamarkaana inala socotiisa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa dhawaan soo bandhigtay natiijada imtixaanka guud dugsiyada sare ee dalka. inkastoo sanadkan uu aad ugu horeeyo sanadkii la soo dhaafay marka la isbarbardhigo, hase ahaatee dad badan ayaa qaba in tirada ardayda dugsiyada sare ee dalka imtixaanka u fariistay ee xoogaha hooseeyso marka la eego guud ahaan dugsiyada dalka. waa xubinta dooda gaaban, waxaan nagala qayb galaya Cabdullaahi Shariif Cabdi oo kamid ah ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada Muqdisho ee Axmed Nuur Geedi oo ah macallin wax ka dhiga dugsiyada gobolka Banaadir hadalkana waxa ku horeeyay Cabdullaahi
guud ahaan waxaan arkaa in imtixaanka guud ee qaaday sanadkan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya inuu aad uga wanaagsan yahay markii la barbardhigo sanadka hore tusaale ahaan sanad guseedkii 2014-2015 waxa ka qayb gashay ku dhawaad arday 4000 gaareeyso halka sanadkan oo 2015-2016 ay ka qayb galeen arday ku dhawaad 12000 arday ah marka aad aragto cadada u dhaxeysa labadaas imtixaan runtii waxay ku muujinaysaa inuu sare u kac dhanka waxbarasho guud ahaan geyga Soomaaliya inuu ka jiro
dooda dhanka kale waxa ka la qayb galaya Axmed Nuur Geedi oo kamid ah macallimiinta wax ka bara dugsiyada gobolka Banaadir qaarkood sidee u aragtaa natiijada guud ahaan tirada ardayda imtixaanka sanadkan dugsiyada sare dalka Soomaaliya
inkastoo hadda uu galay ka dhawaajiyay cadad laakiin cadad lama dhihi karo waa macquul ah waa cadadkaasi oo wax taraya aad ay u yihiin oo asan 125 ayaa lagu qiyaasi karaa xaaladda soo sheegay marka qiimo qolaha boqoli ahaan u qiimeyno waxa jiro gobollo fara badan oo aan ka qayb gelin barnaamijkaasi oo macallimaha lahaayeen deeqahaasi ama waxyaabahaas waxbarashadaasi sistamkaasi aan helin oo duruufo dagaal iyo duruufo kale ku jiro marka waxaan dhihi karnaa sida hore waxay dhaantamale waxyar un baa la qabtay badan ama qabtay
Cabdulla waad maqlaysaa Axmed Nuur wuxuu leeyahay heerkii loo baahnaa ma gaarsiisna inkastoo wasaaraddu ay qaaday imtixaanka tiradii ardayda meeshii la rabay ma gaarsiisna sababa dhanka amniga iyo duruufo kale oo suurtagal ka dhigi karin
waxa ka hadlayna waxa waaye ardayda sanadkan imtixaanka gashay sanadkii hore iyo guud ahaan isbeddelka dhanka waxbarashada runtii aad buu uga wanaagsan yahay shakhsiyan saan u arko sanadii hore markii la barbardhigo runtii waana waxa dhici doona sanadada dambe soo socda in dhamaan ciladaha hadda la dareensado oo yar yarka ah in laga gudbi doono sida hadda lagu soo gudbay in guud ahaan imtixaan loo mideysay amnigiisa wixii soo dhan wasaaradda qarashka ku baxay waxa dhan ee kafaarada qaad wasaaradda waxbarashada sidaas oo kale rajaynaya sanadkan inuu u dhici doono
Axmed Nuur hadii aan ku soo laabto in imtixaan mideysan laga qaado dugsiyada sare dalka si ardayda ay u helaan shahaado mid ah oo dawladdu ay aqoonsan tahay ma la dhigi karaa xitaa waa isku day wanaagsan intii ay doontaba ha ahaatee
waan su'aal waxay tiraahdaa alif halaawe albaqar kama tooso marka waxay rabtaa waxyaabo badan la saxo macallinkii moralkiisi manhajkii iyo maxaa laha nidaamkii guud oo gobolka la gaarsiiyay waxbarasho oo luqadda soomaaliga wax lagu dhigo waxa barnaamijyo badan ay jiraan kooy loo ma joogto marka amniga wuxuu ku iman karaa waxbarasho marka la saxo amniga saa imaanayo
waa dagaysanaysa Axmed Nuur wuxuu leeyahay waxa ka horreysa talaabada ay hadda qaadato wasaaradda waxbarashada marka hore in isqorshe ay la timaado ku aadan dhanki amniga ee saxidda xaaladda manhajka Soomaaliya doogtahay manaahij kala duwan in ardayda Soomaaliyeed ay wax ku bartaan
waxaan wada dareensanaa wadanka waxa ka jiray dalalada waxbarasho oo kala duwan dalad walbana waxay lahayd wadan gooni ah oo tusaale kuwa carab hoostago kuwa dhankaani Asiankaani iyo hoostago kuwa dhankaan ka yimaalaas waxbarashada ka soo qaato marka daladahaas dalad walba waa dhinac bay lahayd mid carabiga ku baxday mid English ku baxdo marka daladii ayaga ah wasaaradda waxbarashada waxay sameysay in ay keento manhaj wasaaradda waxbarashada soo diyaarisay guud ahaan way jiraan in iskuulada wadanka meelaha u badan imtixaanada ka galay oo dhan inuu gaaray manhajkaasaga waxaana ka mar ka caysaa sida ardayda Soomaaliyeed imtixaanka ay u galeen tusaale imtixaanka kale marka aad fiiriso waxa imtixaanka ku dhacdaa lahaa dad aan tirasaas u badneyn marka taas hadii uu jiri lahaa manhajka inay dad kula duwan yihiin oo manhajkoodu wali aad u kala fogaayaan ma aysan dhici lahayn hal imtixaan guud ahaan wadanka inuu hal mar ka dhaco marka halkaas imtixaanka wuxuu tusaale u yahay in ay wasaaradda waxbarashada ay diyaarisay hal manhaj manhajkaas oo la wada gaarsiiyay inta ay fursada markaas ay saamaxayso in la gaarsiiyo
Axmed Nuur hadii aan ku siiyo
aan ka sii dhaxgalo dadka wuxuu ka hadlay asaga wuxuu yiri manhaj ka qabo waxa ay dawladda sameysay manhaj baa muqarrar soo bisay manhaj waa siyaasad guud oo loo dejiyo maxaa laha dal loo dejiyo waxay soo bisay muqarrar lama dhigi karo manhaj marka wax badan aad dhima marka waa marka in la dhaho ma aha waxaan ku sheegay koobii loo ma joogto marka waxa loo baahan yahay marka manhajka oo kale wuxuu ka qaldiyay meelo far badan oo ka qaldiyay macallimiintu waxa badan oo qaldan ba jiraan
marka waxaan ka hadlay waxa waay wax ma lahayaa shal waxba lama heen maanta waxba lahayaa waxaan hadda haysanana waxba lagu sii dari doona meel wanaagsan sida wadamada dhanka wax barashada horumarka uga sameeyay meelaha ay gaaraan meel lamida waqti weyn oo baahanti inaan ku gaarno marka waqtigaas marka la helo guud ahaan dawladda iyo shacabka oo isbiirsanayo way heli doonaan manhaj dhameystiran siyaasad wax barasho dhameystiran oo dhanka kale sida maanta waxaan nahay bilow baan joognaa dhameystirkan waa gaari doona insha Allah
aragtida Cabdullaahi oo ah meel labarin wax laga soo bilaabay oo hadda bilow fiican la joogo adim had ka qabtaa
aragtis aad u dhalisanahay maxay yeelay maxaa labada kii toddoba kasoo bilaab ilaa hadda dowladu isbedelay markay aragto markasta waxay ku leeyeen bilow aanahay bilow aanahay ma soconayso waay maxay yeelay bilow aanahay wax dhibkan heystaba waxa waaye manhajkii qaldamo waxa ma soo baxayso arday kale duwan soo baxayso waxa arkaysa muqarr suuudiyaan la dhigayaa muqarr imaraati la dhigayaa muqarr waxa la dhigay hadda nugu imid turkiya la dhigay afturka la bartay isku qasba arday kale nooc ah soo baxayso waxa anagu u baahanahay wasaaradda waxbarashada inay saxda loo baahay waxay tahay waa manhajkii in Soomaali aniga lagu dabaqo siyaasad Soomaaliyeena dadka la baxo maana sanad kasta ma lagu marsado bilow aan ahay
haye Cabdullaahi kala aragta duunaanshahaasi laga dhawaajiyay meesleedahay wixii horseedaysaa in mustaqbalka ay soo baxaan dad kala socda oo aan isku manhaj ahayn
waxa jira dalalada waxbarasho wadankan ka jiray marka daladaha sabab waxay u ahaayeen inaysan hal manhaj ay isticmaaleen oo dalad walba ayaga ay aragtidooda waxay u arkeen in wadanka ay waxbarashada ku badbaadin karaan inay ku badbaadiyaan runtii waa aragti fiican ayagana in lagu amaano bay mudan yiin laakiin maanta dowlad baan leenahay wasaarad waxbarasho aan leenahay wasaaradu waxbarashadana waxay gacanta ku haysaa in ay manhaj dhameystiran ee wadanka u dejiso wayna bilow fiican bayna sameeyay oo maanta guud ahaan inta inay jana ardaydu qaybisay haddana hal imtixaanka lagu wada galay hal manhaj hal imtixaan inta saaraniisa saaxiibka waxa laga yaabaa inaan laba qaab oo kala duwan in laga soo bilaabo waxbarashada hoose ilaa heer jaamacadeed inaan laba wado inaan kala marnay marka taas sabab waxa uu ahaa burburka wadanka ka dhacay oo aan ku soo jirnay laakiin maanteeto dadka waxbarashada maanta dugsiga hoose ka soo bilaabay bari waxay jaans u heli doonaan ilaa heer jaamacadeed inay isku manhaj wax ku bartaan
aad baan u mahadsantahay Axmed Nuur gabagabada dootaan isla soo gaarnay hadalkaagu ugu dambeeyay hadii aan ku siiyo
marka hadda marka aanu ka faa'iideysanay ka ustaad ahaan waxa la rabaa in la saxo halkaan ka soo jeedana waxay tahay waan leeyahay in dowladeena way dadaashay waxbarashada inkastoo ay dadalihiin way dadaaleen waxa hadda u baahanahay waxay tahay in manhaj mideysan iyo wadaniyad ardayga la baro oo midaysan oo la jaan qaadayso systemka haatan jira sidoo kale in muqarrarka qaybtiisa lagu magacaabo juqraafiga oo kale ama lagu baranayo taa dhulka lagu baranayo ardayda loo soo diyaariyo muqarrar ay juqraafiga Soomaaliya ku qoran yahay si wax badan u ogaadaan ardayda Soomaaliya wax badan u ogaadaan ayna u soo baxaan arday Soomaali dhab ah ay u soo baxaan
xubintii dooda gaabana maanta intaa ay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Axmed Nuur Geedi macallin wax ka dhiga dugsiyada gobolka Banaadir iyo Cabdullaahi Shariif Cabdi oo kamid ah ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada Muqdisho intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana nabadgelyo
Dodi Gabneed ayaa dhageysateen waxa Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheena Zainab Abukar dhageysayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Ahmed
waana wanaagsan idinkii badhigistiyal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena qurbe ee todobaadka todobaadkan barnaamijka qurbe waxa aan ku eegi doonaa Cabdiraxmaan Cabdi oo dhawaantan booliska magaalada Orowa ee dalkaasi Kanada ee caasimadda u ah ay halkaasi sida lagu eedeeyay ku dileen Cabdiraxmaan oo 37 jir ahaa ayaa waxa uu dhintay kadib markii booliska meelan sidaas ugu fogeen xaafadiisa intay ku qabteen dabeytana la sheegay in dhaawacyo soo gaaray kadib uu u geeriyooday hadaba Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi iyo guud ahaanba dadka kale ee jaaliyada Soomaalida ka agdhow ama dariska ama kuwa ay sida dhow isugu dhawaayeen ayaa arrinkaasi waxa ay ka sameeyeen toddobaadyo dibadbaxyo ah hadaba khadka telefoonka ee Rowo waxaan kula xiriiray Sheikh Saciid Cali Ahmed oo isagu ka mid ah culimada magaaladaasi isla markaasina dadka aadka ugu ololeeya arrimaha jaaliyadda iyo sidoo kale Abdul Qadir Maxamuud Maalin Ilka Casi oo isna ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan magaaladaasi oo toowa dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena qurbe ugu horeentii Sheikh Saciid hadaan siiyo bal waxaad iga warantaa dareenkiina sida ay dhacdadan u soo jiidatay iyo haatan halka ay marayso.
Bismillah, alxamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alayhi wa salaam. Ya marka la sahla adigii fiyo adaba in wallahi waa dhacdadan waa dhacdo aad u fool xun bay ahayd. In waxaanay ku dhacday inaan ka Soomaaliga inaan ku inaan iska yara xamsanayo ha ee qoloyin meel joogada ayaa telefoon u diray booliska iyo waxba nagu sameeyay. Dadnayna kuwa soo carray xaafadiisii buu yimid, xaafadiisii markii timid qoloyinkii booliska ka daba yimaadeen, qoloyinkii booliska ka daba yimaadeen. Yacni iyagoo aan tixgelin inaan ku xaaladda ku sugan yahay waxay ku bilaabeen inay garaacaan sida ay sheegayaan dadkii meesha ka dhowa, islamarkaana ay idadsa kamarooyinkii ay soo saareen madaxa iyo laabtay ka garaaceen. Marka inankii uu dhacay markuu dhacay qoloyinkii ambulanska loo yeerayna waxaa muuqatay inaanu inanku aanu baka kicinba qaraaci ay garaaceen kasoo waxay dhakhtarkii markii la geeyeen waxaaba sheegeen dhakhtarku say reerku noo sheegeen inay dhakhtaradu sheegeen meesha ay 40 daqiiqo ka hor intii aan dhakhtarkaba la geynayo yacni ayxidii naftu ay ka baxday.
Dhimashadiisa iyo isbitaalka la geeyey intee camal ayaa u dhexaysa hadee qoyskeedii sheegeen?
Marka wuxuu dhan la isku daro waqtigii maaragtay ay dhacdadu dhacday ilaa iyo intii uu dhakhtarka la geynayay waxay qaadatay ambulanska markuu yimid ilaa iyo 15 daqiiqo arrinta booliska iyaga dagaal ku socdeen 5 daqiiqana buu waxaa ku yimid ambulanska ilaa 30 daqiiqo meelahaas isku qaadatay intii dhakhtarka lagu geeyey. Laakiin waxaa muuqatay markay yimaadeen qolinkii ambulans yacni waxay sheegeen waxay la faalad organadii oo dhanay waxba aanay yacni aan rajad badan aan laga qabin tadbirkii qolinkii ambulans markaa waxa ay muuqatay markay inay fahmeen aan wax badan ka qaban karin. Xitaa waxa la sheegay markay ambulans ku sii socday aan xitaa leerkii siraadan dhaqtarkii markii la geeyayna way isku dayeen wax ka qabtaan laakiin deetii ilaahay baa gashay waxba soo celin kari waayay.
Dhaawacyo muuqda ma ku yaaleen?
Aad iyo aad kos diig inanka meeshu yaallo dhan diig baa ka buuxay oo yacni marka nabaradii way muuqdaan kana kamarada kale jira oo xitaa sala sheegay albaabkii lagu garaacay yaallo aan weli midyada usoo bixin oo looyaradii hayaa markaa tilmaamaya sida xun aan xandarada u qaraaceen.
Waa garta isna waxaa khadka sidoo kale telefoonka orowa ku jira Cabdulqaadir Maxamuud Maalin Ilka Case. Bal Cabdulqaadir, waxaad iga warantaa marka jaaliyadda arintan siday u taabatay iyo dibadbaxyadii ugu dambeeyey arintaas ay sababeen bal?
Saar aad mahadsanta adigi Foos America. Dhammaan horta jaaliyadda inta badan sheekha ka sheegay arrin wax hadda ka bedelan ma leh, khaasatan jaaliyadda magaaladan degan arrintan aaday u taabatay. Qof Allah u naxariistay Cabdiraxmaan yaqiinan iyo qof aan aqooninba aad ayaa loogu soo baxay maalintii duugtiisa intii ka horreeyday isla maalintii dhimashadu dhacday maalintii ka dambeeyay dad aada u badan isugu yimid Islaamic iskuulka oo magaalada ku yaalla. Arrin aad marka jaaliyadda u taabato waaye. Arrintan waxaan aaminsanahay systemka waddankan ka jira oo Canada waddan aad baartay wadamada ugu horeeya xaquuqda bini-aadamka ah, kulli wixii jira way ka daba gaari doonaan as community ahaan. Anaga kulli dad aad u badan waa arrintan waxay gacmaha kula jiraan oo community-ga dhinac walba waa qof walba oo dadaala intabartiisa. Laakiin anagu inaan ka warsugno aana kamid noqono baaritaanka arrintan sida ay ku dhacday, arrintaas community-ga kulli inta badan hadal haysaa oo maarta arrintaas aysan mid community-ga dib ugu soo noqoto ay noqoto sahar. Sidaad ogtahaba waddankan Canada dhalinyarada Soomaalida aaday isu laayaan aada loo laayaa. Community ahaan annagu marnaba isba aanaan lahayn, waa filanayna in dhin kala dhib nooga yimaado, laakiin gacan buliisa qof Soomaaliya ama qof Kanadiyaan ku dhibana wax nagu sahlan ma ahan. Marka tidaa midaasna arrin taagan waayo iyadoo tii horeba markii horeba annaga aan la yaabarin midaanuna way mid saa'iday nagu noqoto. Marka community magaalada aaday arrintan u taabatay.
Waa garta Cabdulqaadir Ilka Casoobal, waxaad iga warantaa marka ma jirta dhacdooyin noocaan oo kale ama colaad ama wax shakiya booliiska iyo dadka Soomaalida ah ee meeshaasi degan? Inkastoo tiri wax ugub nagu ah ayay ahayd, haddana wax horey u dhaco noocaana noocee doonta ma jirtay?
Muddo hadda aan waqtiga xusiisan oo runtii adiga 10 sano ka badan jeclahay, waxaa jiray wiil Soomaaliyeed oo isagoo booliiska ka cararaya webi magaalada ku yaalla ku dhacay oo ku dhintay. Waan ka xumaa runtii ma aan hayo taariikhda iyo sababihii, laakiin ma ay jirto waxyaaba hadda aan xusuusto. Haddii aan sheego xusuusan arrinta community-ga magaaladan Ottawa arin booliska ay ka dhaxmarto oo sidaana ma jirto een kuulintiguna runtii boolisku waa wax loo baahan yahay een waxa jira ayamahan hadana arintan aad maartay dadka u sii kululeynaya waxyo badan oo wadanka diriska nala oo adigu aad degan tahay ka dhaca ayaa dadku idaacadaha ka arkaan een anu waxaan markaa iyo odayaal badan oo magaalada degan iyo dad wax garaduba aan isla fahmayna ka wada hadalnay in arintan aysan arimaha kale aysan saameyn badan ku yeelan sababtoo ah een si Soomaali ahaan iyo community ahaan haddii aan rabno inaan wax u raadsano waxa nooga faa'iido badan systemka waddankan ka jira sharciga waddanka ka jira inaan wax xaq u leenahay aan ka dhex raadsano waxa iyadana saaray een mudan in laga hadlo la xusuusiyo dadka community-ga Soomaalida meel walba joogan magaaladan dad aan Soomaali u dhalan een muslim aan ahayn ayaa arintan aad ugu kacay ilaa haddana daba taagan marka taasna wax la xusuus dadka in la xusuusiyo u baahan waa
waa garta waxaa jirtay in dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter oo ka jirta dalka Mareykanka markii booliisku isku dhacaan dadka madow oo kale ee dibadbaxyada la sameeyo xaggana in lagu arkayo boorarkii dadkii oo wato oo maaragtay sidaas oo kale taayagana dareenkooda ku muujinaya marka ma wax ka jira labada dal ee Canada iyo Mareykanka mise xagga hadda ayay ka bilaabatay sidee bay
anay dhaxgalo marka eeg yacni eeg anaya Mareykanku waan kala duwanahay
ayay shaqsiid
waan yara kala duwanahayo inkastoo ay maaragtay qadiidan midnimadu ay saameynteeda iska leedahay dhinaca Mareykanka ah haddana yacni qadiidan imika Ottawa yacni meeshan ama Canada ka jirta laba marxaladahan ku kala nool la aad u kala duwan marka dadka madowgee Mareykanka jooga dhibaatada ay tirsanayaan ay tahay dhibaato qarniyo badan soo jirtay mushkiladaha ay tirsanayaan ay mushkilado aad u weyn ay yihiin way ka yara duwan mujtamacaadka madowgee halkan jooga oo yacni aad mooddo inay ka yara duwan yihiin ama xuquuqaha ay haystaan ay yara dhaanto saasay tahay haddana dhalinyarada ku kortay wadamadani shaki la-aan waxay ka hor yimid maxaa la yidhaahdaa midabta koorka faraha badan waxay maalin kasta arkaan daalama marka imika mediyadii social mediyadana ay dadka aad isugu xireyso waxaan shaki lahayn inay si yaroo fudud ay waxa Mareykanka ka dhacay waxa Canada ka dhacay moodayna tuulo ka wada dhaceen haddana saameynta way iska leedahay xitaa waxaa jirta isla markii ay dhacday qoladaas inay la soo xiriireen dhalinyarada xaggan jooga Black Lives Matter waxaa Black Lives Matter wii jirtaa kaaragti ahaan Canada wii jirtaa laakiin dhibaatooyinka ay tirsanayaan dadka madowga ee Canadian ku xadmoodaa inay aad uga duwan yihiin kuwa ay tirsanayaan dadka Mareykanka ma jirtaa dhibaatooyin waaweyn baa jira khaasatan jaaliyadaha Soomaalida ee waddankan ku cusub haysta laakiin ay uma weynaan u maleynaya sa kuwa Mareykanka jira waxaana is leenahay yacni waxaa jira waddankan dad badan oo kale xitaa ku jiraan dadka Hindida ee waddankan loogu yimid dad badan waxaaba badan nala wadaagaa jira waxaana is leeyahay aragtida in la isku xiro kalar qura ama Soomaalnimo qura wax ka badan in dadka social justice waxay aad u dadaaliyaan mujtamac cadaaladiisu aad u fara badan waddankan la isku xiro waxaad moodaa dadka shalay mudaharaadinta cadaanku ayba qayb badan ka ahaayeen dadka madowgaabay kaga badan kariyeen baad moodaa
ugu dambeyntii bal asna aan siiyo wuxuu ku soo xiraya Cabdulqaadir Maxamuud Maalin
walaashay sare waxa ku soo xiray horta ummada Soomaaliyeed meel walba joogno een walaalkeen Allah u naxariisto Ilaahay xaqiisi een naxariis uu ka helay gacanka gardarada ku dhintay annaguna aan Ilaahay waxa naga dhigay Soomaal meel walba joogto dadkii isu naxariista Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa community geenaan magaaladan degan iyo kuwa Canada degan iyo kuwa Mareykanka deganba arrimaha walaalkeen Cabdiraxmaan oo ku sugnay dad badan oo lamid ah nala nool oo magaalooyinka nala wada degan oo jirrooyin noocaas ah hayaan ayaa jira kuwii ku cilmi qaata oo ayaka kuwaas daryeela oo nool Allah naga dhigo insha Allahuna community-gan waa la wadaageynaa wixii tala ah community-da kale Ilaah duuraad
aad baad u mahadsantihiin waxa ay kala ahaayeen kuwaasi Sheikh Saciid Cali Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamuud Maalin ilka case oo labadaba ka mid ah dadka Soomaalida jaaliyada ku dhaqan magaalada Orowa dadka u dhaqdhaqaaqa ah waxayna khadka telefoonka ee barnaamijkan qurba igu waramayeen iyadoo aan ka wareysanayo dhawaantan wiil Soomaaliya lana sheegay inuu yara xanuunsanaa laguna magacaabi jiray Cabdiraxmaan Cabdi oo 73 jir ahaa dhawaantan magaaladaasi oo ay booliisku ku dileen kadibna taasi ay buuq iyo dibadbaxyo fara badan ay sababtay barnaamijkii qurbana 7-aadka waa naga intaay nabadgelyo
adoo maasantahay Saare Cabdiraxmaan oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbaanka ka dhigaysanaysana walaanta Soomaaliya idaacadda VOA صدح عشو او وشير اوغا سعودين مقالة دا من يابلس علماء دا وقويقة امريكا ايا لوغا هدلي سيدي لو الالين لها اريماها بربركا قويسكا او سيوين قربة جوكتا وايادان دنبه اوصو بدنيسي ايا سيدي اي علماء دا وقعان وقيسان لهايد كهورتقا دانيالا دا سوماليات لباتا دا كوهايساتو قدها مريكانكا بريهنا محمود مسعطا يارنتان وحاو كور استيهاد دا بشيخ حسن محمد جامع حسن لوي او اها اقا سيماها قود جمعية دا اسلاميقة اي وقويقة امريكا
شركاً وشركي سنة طبناد جمعية إسلامية وقوية أمريكا هيا بقومهم سنة وسنة كل جهل يحوي دائرة ودن كان جوكت إيران اللي يرضى وذلك المريكا كل شيء أما يجو يرجمت سدي فهم كذا يعقيده يدين توذا لو توسين لها دين الإسلام كأسي أيضاً وسقود عن المعركة إن أي دين الإسلام كفهم خلدن كقاتان إن أي معناها أي دين الإسلام كعقيده أي قلوا عتو إن إسلام مضودي يوحى يهين شك وكجرو إن ذلك dan yaraa sidii loogu ilaalin lahaa suuqa iyo maareeynta daroogada iyo gangiska iyo xeebaha la xariira qodobkaas runtii qodob muhiim u ahaa qoysaska waxa laga hadlay Soomaaliyeed iyo koox muslimiinta Mareykanka ku nool si loo horumarin lahaa taas oo lagu horumarin karo in jamciyadan oo maraakis aad u tiro badan maamusho ay hoos simaadaan in la tayeeyo maraakista qaybaha u dhimana lagu taro oo lagu siyaadiyo
waxaan arkay ku dhuftay in dhalinyarada arintooda aad ka hadashay dabcadna waa la socotaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee qasatan kuwa ku dhaqan gobolka Minnesota dhibaato dhinacyo fara badan la inay leeyihiin taa aad xustay ku saabsan diinta Islaamka iyo waad ogtahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah in qarkood dhawaantan xabsiyada loo taxabo la xirxiray qaar la leeyahay dalka dibadiisa dagaal u aadeen talaabooyinka aad isla soo qaadeen ee dhalinyarada sida aad sheegtay sida qaldan wax loo fahamsiiyay aad leedihiin sida saxda wax loogu sheegay ama la qaadi karo
ee qodobkaas shirkii sanadkii la soo dhaafay baa aad looga hadlay laakiin sanadkan waxa laga hadlay dhalinyarada si guud ee dhalinyarada runtii waddankan jooga culaysay iyo challenge badan ba haysta qaybta hadda sheegtay qayb kamida weeye ee caqabadka iyo dhibaatooyinka dhalinyarada haysta dhalinyarada marka waxay u baahan yihiin inay helaan masajida iyo santarada inay noqdaan meelo dadka da'yarta ah soo jiidasho u leh oo ay ka heli karaan cuntooyinka fudud iyo meelaha dhalinyaradu ay ku ciyaaraan iyo ma aragtay barnaamij dhalinyarada loogu talagalay waxa marka xoog la saaray dhalinyaradu inay noqdaan goobaha masaajidu inay noqdaan meelo dhalinyarada soo jiidasho u leh oo markuu gurigiisa ka soo tago uu yimaado taas oo badbaado ugu ah in uu fikr qalloocan iyo caqiide qalloocan qaato inuu gaaloobo inuu diintii shaki ka galo inuu la diini noqdo oo diin la'aan noqdo in uu ciyaal suuqoobo oo maaratay naftiisa iyo ehelkiisa uu dhibaato u keeno
waa garse dhanka kale waxa dalka Mareykanka lagu jira xilli doorasho oo musharaxiinta qaarkood ay leeyihiin waliba xisbiga jamhuuriga ninka ay soo doorteen Donald Trump dhinaca muslimiinta uu hadallo badan oo weerar iyo ku duray oo kaga hadlayo gudahaana ay jirto islaam nacayb laga dareemayo gobolkan Minnesota laftiisa ay ka mid tahay meelaha islaam nacayb laga dareemo arinta ma ka hadasheen haddad ka hadasheen samaxad ka tiraahda
arinta islaam nacaybka waa laga hadlay waxaa laga hadlay maaragtay xal u dambeysay masaajidka gudihiisa aan uga hadlaynay oo ahayd fataawo culimada la weydiinayay culimada waaweyn oo joogta baa waxa la weydiinayay mowqifka muslimiinta ee ku aadan islaam nacaybka ama islaam fobiya waxa la yiraahdo doorashooyinka socda arinta iyada ah mowqifku waxa weeye waxay u qudduucaysaa masaladan ama u noqonaysaa masalixda iyo mafsadada haddii jirto maslaxad la gaarayo ayay culimadu ku jawaabeen culimada waaweyn ee dacwada maslaxad la gaarayo oo dhinaca siyaasadda lagu xaqiijinayo waa in dadka muslimiinta ay ka qayb qaataan oo codeeyaan oo masalixdu codeeyaan haddii jirto mafsado iyo dhibaato la yareynayo iyadana waa in la codeeyaa si dhibka iyada loo yareeyo marka anaga ka jamciyada islaamiga ama urur diini ahaan doorkaygu ma aha inaan dhahno cidda loo codeeyo cidda loo codeeyo laakiin waxaan leenahay dadka muslimiinta ah waxa la gudboon oo walibana xilligan iyada ah si adag aan ugu adkeynayna oo ugu boorineyna inay codeeyaan oo ay u foodaan dadka maslaxadooda iyo danahooda wato oo markay la fariisan yiraahdaan anagu ka muslimiin ahaan waxaan wadanaa qodobadan 1, 2, 3, 4, 5 qodobadan maxaad ka qabanaysaa qodobadan maxaad ka leedahay doorashaduna ma aha maaragtay madaxweynaha kaliya
kaasi waxa waha maxamuud mascade oo ah wareysanaya sheekh xasan maxamed jaamac xasan dooye oo ah agaasimaha jamciyadda islaamiga ee waqooyiga amerika halkaad ka dhigsanaysana waa VOA
waa tahay dhegeystayaal markana waxa aynu eegaynaa dhinacii heesaha. intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal idaacaddeenii habeennimo oo idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cali Sheekh iyo Xuseen Barre Aadan. Heeskaasi ayaana gabagabo u ah sidaasiyo nabadgelyo.